Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Олесь Михалевич, адвокат, колишний кандидат у президента Беларуси на выборах 2010 года. Олесь, добрый день.
Добрый день.
Дякую велики, что погодились на эту утрку. Олесь, вы специализуетесь на именно пытаниях экстрадиции и именно из европейских держав, из краин развязу. В апошнім часам з'явились повідомлення про то, як беларуская держава спробує отримати некоторых політичних противників праз запити на видачу, в тим ліку праз Інтерпол. Ось наколькі, на вашу думку, тепер імовірно, що у Беларусі отримається, у беларускай держави отримається когось зі своїх політичних противників собі отримати під контроль, арештувати у країнах Євразв'язу і добитися такої екстрадиції?
Вірогодність така вельми маленька, але треба пам'ятати, що Євразв'яз – це все ж таки, більшість, практично всі країни Євразв'яза – це правові держави, де є процедури, які будуть діяти у відповідності з процедурами. І більшість країн, наприклад, будуть таких людей затримлювати, вони будуть знаходитися у екстрадиційному чи слідчому ізоляторі, чекати судового рішення по екстрадиції. Тому рішення то буде відмовне, екстрадиції практично ніколи не буде, але посидіти, що називається, доведеться.
Ось якраз про такий випадок літерально днями з'явилася інформація, що ще з 30 липня у Угорщині сидить активіст, який допомагав людям коля ізолятору на Крестіному Мінську, його на ім'я Валентин Ласик. І його обвинувачують поводле артикулу об невиплаті аліментів. Ось на вашу думку, про такі артикули є шанс, що білоруська влада здолеє когось отримати?
Шанс вельми маленький, як я вже сказав, господар Ласик буде ще некий час знаходитися у ізоляторі, так працюють процедури, так працює європейська правова система, але безумовно ситуація з правами чоловіка у Білорусі буде прийнята до уваги, і Венгрія, вона з'являється часткою Євросоюзу, і по виниках я практично впевнений, що буде відмовне рішення екстрадиції, але якби не глядячи на артикул, на сьогоднішній день у Білорусі кого-небудь отримати у Білорусь по екстрадиції крайне і крайне тяжко. Не тільки з таких країн, там, сусідок, як Білорусь, як Польща чи Литва, але і з далечих країн. А, наприклад, та сама Німеччина, просто коли чоловіка затримлюють по запиті Білорусі, вона навіть не починає екстрадиційну процедуру і на узровні не передає в суд, і на узровні прокуратури просто відмовляє в екстрадиції на підставі того, що опошнє кількість справ по екстрадиції в Білорусі, які розглядалися судами ляндов, судами землів німецьких, менавіта на такому узровні розглядається в Германії екстрадиція, і вони відмовили у Білорусі, видачі в Білорусі на підставі аргументів, зв'язаних з правами чоловіка, і фактично отримлюється, що незалежно від того, по яким артикулі чоловік обвинувачується, навіть коли цей артикул вельми тяжкий, є вже країни, де білоруси можуть себе почувати достатково спокійно і у безпеці.
Ну, ось вертаючись до господаря Ласика, там нібито судове посідження має бути тільки у снежні. Ви, як адвокат, який займається такими справами, що б порадили людям, які відчувають, що є небезпека, що на їх можуть подати менавіта заяву на видачу, на їх екстрадицію? Що можна зробити, як предухилити таку ситуацію, коли вас затримлюють у європейській країні, і ви сидите у зневоленні, у чеканні судового посідження місяцями?
Ну, коли чоловік сидить уже у турмі, у екстрадиційному ізоляторі і чекає свого посідження, то, ну, перш за все, це треба собі чим-небудь зайняти. Поради ті самі, як і практично в іншій любій турмі, де у одрозні від білоруських турмів, безумовно, нема катування, і просто це ізоляція. А для того, щоб цього не допустити, я перш за все раю нікуди не їздити. Якби. Перш за все спинити або, по меншій мірі, вельми резко обмежувати подорожжі. І уж тим більш не виїжджати за територію шенгенської зони, там, де є паспортний контроль. Це саме важне, і це, безумовно, та помилка, яку господар Ласик зробив. І от за якою на сьогоднішній день буде нести ось таку дивну відказність у вигляді ізолятора у Венгрії.
Але затримання там було на хорватсько-угорській межі, там...
Хорватія – гэта не Шенген, это Еўразвяз, але не шенгенская зона, яго затрымалі пры праходжанні пагранічнага контроля. Таму, якбы, вяртаюся да сваёй парады, вельмі абмежаваць паездкі, і калі гэта грамадскія ці палітычныя дзеячы, журналісты, ну, то просто кансультавацца ў тым ліку з нашым адвакацкім бюро па пытаннях усіх асноўных паездак, усіх перасячэнняў мяжы. Бо гэта, канечне, небяспечна, перш за ўсё тым, што ну, так можна просто пасядзець.
Другое пытанне яшчэ ў мяне наконт таго, як адрозніваецца ситуація з такими затриманнями у різних країнах Євразв'язу, внутрі Євразв'язу самого, і наскільки є великі відрізнення в цій ситуації, коли це відбувається у таких країнах, куди так само емігрує шмат білорусів, це Україна і Грузія.
Універсальнае правіла такое, што калі чалавека затрымліваюць, яго дастаўляюць праз нейкі час, звычайна на працягу 72 гадзін, у суд для абрання меры стрымання. Мерай стрымання можа быць стрымання пад вартай, у простонародзе турма, мерай стрымання можа быць задатак, які чалавек плаціць, або там падпіска пра нявыезд. І, адпаведна, ва ўсіх краінах сітуацыя такая самая, толькі разуменне беларускай сітуацыі вельмі істотна адрозніваецца. І, напрыклад, у Польшчы, калі чалавек мае беларускую гуманітарную візу або пастаянны там ці часовы від на жыхарства, безумоўна, ніхто для беларуса не будзе выбіраць меру стрымання ў выглядзе турмы, ў выглядзе трымання пад вартай, так? Просто яго хутчэй за ўсё адпусцяць пад падпіску пра нявыезд ці пад нейкую ўвогуле, ну, то есть яго адпусцяць з турмы на час разгляду экстрадыцыйнага запыту. У іншых краінах, напрыклад, у Украіне, ну, як правіла, чалавек будзе большая верагоднасць, што суддзя вырашыць, што яму трэба сядзець, але гэта таксама вырашаецца кожны канкрэтны выпадак у залежнасці ад таго, што звязвае чалавека з краінай, наколькі які ў яго стан здароўя, якая яго там сям'я. Звычайно, перш за все важно, чи вас щось із країною зв'язує. Коли ви просто проїжджали проз Венгрию, вас з нею нічого не зв'язує, а їхали у Польщу, де збиралися, наприклад, жити, ну то вас у Венгрії посадять у ізолятор, каб ви не утекли хутко в Польщу, бо, як відомо, поміж Венгрією і Польщею контроля на межі нема і утекти достатково легко.
А ситуація з Грузією, чи були у вас в досвіді адвокатської праці такі клієнти?
Былі кліенты ў Грузіі, безумоўна, але трэба памятаць, што большасць маіх кліентаў гэта расейцы, гэта расейцы, іранцы, азербайджанцы і так далей, то беларусаў сярод іх меншасць. У Грузіі тая самая працэдура, суддзя будзе вырашаць, чалавека штосьці з Грузіі звязвае і якую меру стрымання яму выбраць. Ну, але ў выпадку Грузіі большая верагоднасць, што гэта таксама будзе некая падпіска пра нявыезд, што чалавек зможа знаходзіцца на свабодзе. Але кожны канкрэтны выпадак вырашаецца індывідуальна суддзёй, і толькі суддзя сам можа вырашыць на час разгляду экстрадыцыйнай справы пакінуць чалавека на свабодзе ці пасадзіць у турму. Все правы для таго, каб змясціць чалавека ў турму, у суддзі ёсць.
Але вось наконт імавернасці выдачы з такіх краінаў, як Украіна і Грузія, параўнальна з Еўразвязам, наколькі вы ведаеце, ці былі апошнімі месяцамі, з апошнім годам, некі выпадкі, калі людзей выдавалі на запад беларускіх уладаў, і магчыма, гэта было звязана з палітычным пераследам.
З Украіны такі выпадак быў, і якбы заўсёды ёсць пытанне, наколькі даказана, наколькі бачна, што гэта справа палітычная, ці сапраўды гэта справа настолькі статусная. Калі гэта справа статусная і значная, безумоўна, ніякай выдачы не будзе. Калі гэта проста чалавек, які ціха дзесьці дапамагаў, працаваў, дзейнічаў, але публічнай асобай не з'яўляецца, нашмат цяжэй і праблемаў нашмат больш. Таму я бы раіў таксама такім людзям, напрыклад, звяртацца ў Інтэрпол, магчыма, таксама праз наше бюро, са складаннем, са зваротам, так званым прэвентыўным запытам, гэта значыць папярэднім запытам, што калі Беларусь падасць такіх людзей у Інтэрпол, каб, калі ласка, не падавайце яго адразу ў спіс ў чырвоны цыркуляр, а дачакайцеся абскарджання і паглядзіце, ці адпавядае гэта правілам Інтэрпола і канстытуцыі Інтэрпола. Такая працэдура ёсць, яна працуе. Это для тых людзей, якія з'яўляюцца групай рызыкі. Але не толькі, я тое самае, напрыклад, бараю бы рабіць і бізнесменам, якіх пераследуюць, і, у прынцыпе, тым людзям, якія зазналі, якія маюць незаконны пераслед.
Алесь, я хацеў бы вам задаць некалькі пытанняў ўжо не як адвакату, а з вашага досведу як палітыка, як чалавека, які сам зазнаў выгнання не адзін раз ўжо. Вось гэтая сітуацыя пасля выбару 2010 году. Вы тады з'ехалі, вы былі фактычна першым, хто заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, і вас пасля ў 15 годзе затрымлівалі ў Польшчы таксама на запыт беларускіх уладаў. Наколькі у вас тады былі апасенні, што вас могуць выдаць беларускім уладам?
Апасенняў, што мяне могуць выдаць, у мяне не было. Я ведаў, што мяне як чалавека, які меў на той момант статус бежанца, у Чэхіі, у адной з краін Еўразвяза, Польша безумоўна б не выдала. Але былі якія апасенні на тое, што мне, як я ўжо сказаў, давядзецца нейкі час знаходзіцца ў ізалятары, сядзець у турме, такія апасенні безумоўна былі. Але мяне затрымлівалі троху раней, чым у 15-м. У 15-м я ўжо вярнуўся ў Рэспубліку Беларусь, мяне затрымалі тады на мяжы, але дастаткова хутка выпусцілі пад падпіску пра нявыезд, якую я ніколі так і не падпісаў. І з 15-го года я знаходзіўся ў Рэспубліцы Беларусь, яшчэ не зусім недаўна я быў у Беларусі, і сённяшні свой невялікі ад'езд разглядаю як часовую камандзіроўку. Паглядзім, як гэтая, наколькі гэтая камандзіроўка зацягнецца. Магчыма, у Беларусі ўсё што заўгодна.
Але вось глядзіце, вы ў свой час расказалі пра тое, што падпісалі дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, каб вас выпусцілі. Вы расказалі пра катаванні ў следчым ізалятары. Вы фактычна гэтым раззлавалі моцна камітэт дзяржаўнай бяспекі, яны тады там публікавалі абвяржэнні. Як вы вырашалі, што вось цяпер можна вяртацца, цяпер можна заставацца, а цяпер ужо вось час з'язджаць зноўку?
Я вырашаў вельмі проста, для мяне быў вельмі добры маркер, гэта ці будуць Алесь Бяляцкі і Мікалай Статкевіч выпушчаныя з турмы ці не. Як толькі іх выпусцілі, я адразу пачаў рыхтавацца да вяртання і літаральна праз тыдзень ужо.
Але гэта вы гаворыце пра 2015.
Я кажу пра 2015 год. А цяпер як бы для мяне маркерам былі безумоўна вопшыкі, калі былі прыходы за мной па мяне у маю кватэру, у па месцы жыхарства, прапіскі і так далей, калі гэта я пабачыў да сябе вялікую ўвагу, безумоўна, гэта таксама быў вельмі сур'ёзны маркер, што ўсё я зноў патрэбны і мной цікавіцца. Гэта, безумоўна, непрыемна, і гэта ёсць маркерам таго, што вялікая верагоднасць, што цябе могуць затрымаць. А як вядома, у Беларусі, калі затрымліваюць, гэта дастаткова лёгка гэтае затрыманне пераўтварыць у крымінальнае абвінавачванне і пакінуць чалавека надоўга.
Але пры гэтым вы ўдзельнічалі ў акцыях салідарнасці ў жніўні 2020 году, вы выходзілі на ланцугі салідарнасці, ёсць відэа, дзе вы адказваеце на пытанні журналістаў. Наколькі вам страшна было, маючы супраць вас крымінальную справу яшчэ з 2010 году, вось удзельнічаць у такіх палітычных акцыях?
Думаю, што менш страшна, чым большасці тых людзей, якія тады выходзілі. Трэба памятаць, што мець у Беларусі крымінальную справу, гэта звычайная з'ява, гэта яшчэ абсалютна нічога не значыць. І кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь можа атрымаць такую крымінальную справу вельмі хутка. Крымінальная справа ў Беларусі – гэта некалькі старонак тэкста, які падпісвае, піша і падпісвае следчы. Мала таго, у кожную з існуючых крымінальных справаў, а іх ужо ніхто дакладна не ведае, колькі апошнія нейкія дадзеныя, якія я бачыў, гэта было 800 палітычных крымінальных справаў, в кожную з іх заўсёды можна дапісаць плюс аднаго чалавека. Таму як бы ці ёсць ты фігурантам крымінальнай справы, ці няма, для мяне, напрыклад, гэта ніякага вялікага значэння не мае, таму што нават калі ў цябе гэтай справы няма, ты яе можаш атрымаць вельмі і вельмі хутка.
Ці была у вас пакуса ў 2020 годзе далучыцца да каманды кагосьці з кандыдатаў у прэзідэнты?
Спакуса, безумоўна, была, але і, безумоўна, на ўзроўні ўжо, калі спадарня Ціхановская, Святлана Ціхановская рабіла кампанію, я за яе галасаваў, я гэтага ніколі не утойваў пра гэта хіба таксама казаў і в інтэрв'ю. І безумоўна, мне было вельмі прыемна, што такая чорна-белая сітуацыя, што мы па баку добра, і гэта настолькі відавочна. А што датычыцца папярэдняга этапа збора подпісаў, чалавек, якому я дапамагаў, Юрый Губарэвіч, ён не здолеў прайсці сіта, яго не атрымалася прайсці адпаведныя этапы. А сярод іншых кандыдатаў, думаю, я, як і большасць беларусаў, разглядаў гэта троху такім чынам, што я выступаў за змен. Для мяне было вельмі важна, каб адбыліся змены. Ну, але моя падтрымка, канешне, была не на такім узроўні, каб, не ведаю, там ісці актыўна працаваць у штаб. Але такія магчымасці і такія ідэі ў мяне, безумоўна, былі, я гэта разважаў. Ну, але правёў гэту кампанію хутчэй у ролі звычайнага актывіста, не звязанага за штабам.
Вы тады ў жніўні 2020 году казалі, што беларускі народ прачнуўся, як бы ўзяў сітуацыю ў свае рукі, і адзінае, што можа перашкодзіць, адзінае, што можа спыніць беларускі народ, гэта вонкавая агрэсія. Вы мелі на ўвазе, ну і тлумачылі, што гэта наўпроставае ўмяшанне вайсковай Расіі. На вашую думку, тое, што адбылося насамрэч у гэты год, гэта значыць, што ўлады Беларусі здолелі самі без вонкавай агрэсіі здушыць пратэст, ці адбылася нейкая вонкавая агрэсія, проста можна, магчыма, ў гібрыдным варыянце нейкі?
Дастаткова цяжкае пытанне. Трэба памятаць, што на момант выбараў у Беларусі дзейсны прэзідэнт кіраваў ўжо 26 гадоў. У сілавікоў, напрыклад, стандарты тэрмін выслугі 25 гадоў. Гэта значыць, што практычна ўсе, хто прыходзілі ў сілавыя структуры, яны ўжо прымалі прысягу за часоў дзейснага прэзідэнта. Так? І атрымліваецца, што проста для таго, каб разварушыць такую сістэму, безумоўна, спатрэбіцца нашмат больш часу і высілкаў, чым, напрыклад, у тых краінах, дзе ўлада мяняецца дастаткова рэгулярна і дзе ўлада апошні раз абіралася там 5 гадоў назад. Але ў некім сэнсе я ўсё роўна разглядаю 20-ты год як ключавы і вырашальны, калі ўсё для я ўпэўнены, што лёс дзейснага прэзідэнта быў вырашаны. Я называю гэта, напрыклад, называю, што ён з'яўляецца ў нейкім сэнсе галаграмай, і пытанне, калі гэтая галаграма будзе выключана. У любы момант гэта...
Але вы называеце яго дзейным прэзідэнтам, не гледзячы на гэта.
Я яго называю дзейным прэзідэнтам, ці называю чалавекам, які трымае ўладу, які ажыццяўляе гэтую ўладу. Так, бо як бы дэ-факта кантроль над Рэспублікай Беларусію і над і як бы кантроль над сілавымі структурамі і рэпрэсіі адбываюцца пад яго кіраўніцтвам.
Вось які, на вашу думку, больш імаверны сцэнар, што праз некаторы час ўлада ўсё ж такі захлынецца ў гэтых рэпрэсіях і ёй давядзецца пайсці назад і саслабіць гэтыя рэпрэсіі, ці гэта будзе далей нарастаць і нарастаць, пакуль не адбудзецца нейкі выбух?
Вельмі цяжка. Я не раблю нейкіх прагнозаў, таму што у нашай сітуацыі ўсе рашэнні прымае адзін чалавек. І казаць пра нейкія прагнозы крайне цяжка, таму што залезці ў псіхіку аднаго чалавека гэта нашмат цяжэй, чым прагназаваць нейкія працэсы, калі ёсць групавое прыняцце рашэнняў, калі працуюць інтарэсы, калі можна хоць неяк прадбачыць. Але у кожным выпадку 20-ты год паказаў, што ўлада з'яўляецца нелегітымнай, што падтрымкі ў гэтай улады няма, гэта бачаць усе, у тым ліку Расія. Але на сённяшні дзень фармальны ключык да хуткіх зменаў, ён знаходзіцца па баку Масквы. І пытанне, наколькі Масква захоча гэтыя змены фарсіраваць, тарпедаваць, наколькі гэта хутка наколькі гэта рашэнне будзе хутка прынята і выканана.
А чаму вы думаеце, што Масква ўвогуле захоча мяняць Лукашэнку на кагосьці іншага? Многія гавораць, што ён самы выгадны ёй чалавек.
Я думаю, што гэта магчыма, таму што любы чалавек, любая ўлада хоча бачыць партнёра, які з'яўляецца дамоваздольным і прадказальным. Думаю, што сённяшняя беларуская ўлада не дамоваздольная і не прадказальная для ўсіх, уключаючы Расію. Але як яно далей будзе, як я яшчэ раз кажу, я нейкіх прагнозаў не кажу, не даю, але якби 20-й год, як я вже сказав, вирашив лёс гэтага чалавека, і ён сыходзіць, ягоны час сышоў.
І маё апошняе пытанне пра юрыдычную сістэму, пра судовую сістэму ў Беларусі. Раней казалі, што нягледзячы на палітычныя рэпрэсіі, збольшага сістэма судоў, эканамічных асабліва ў Беларусі працуе лепш, чым нават у суседняй Украіне, адносна дэмакратычнай, таму што бізнэсоўцу там прасцей абараніць свае інтарэсы, замежнаму інвестару можа нават прасцей абараніць свае інтарэсы, менш карупцыі. Але вось цяпер мы бачым, наколькі ўся гэтая сістэма, яна падпарадкоўваецца, так бы мовіць, тэлефонным званкам, падпарадкоўваецца загадам, калі гаворыцца пра тое, што часам бывае не да законаў. На вашу думку, як можна будзе рэфармаваць гэтую сістэму пасля змены ўлады?
Думаю, што рэфармаваць гэтую сістэму давядзецца вельмі сур'ёзна. І ў нейкім сэнсе я задаволены, што фактычна ўсе грамадзяне бачаць яе неэфектыўнасць, бачаць яе несправядлівасць, таму што будзе пасля ў наступнай улады, ці не ведаю, ці адразу наступная, якая прыйдзе пасля сённяшняга прэзідэнта, ці троху далей, але ў кожным выпадку будзе карт-бланш на вельмі сур'ёзныя змены, і гэта вельмі важна. Ну і безумоўна, незалежнасць судовай улады гэта тое, на чым будуецца любая нармальная сістэма. На сённяшні дзень ёсць вельмі цікавыя распрацоўкі розных беларускіх групаў, якія прапануюць розныя варыянты судовай сістэмы. Але самае галоўнае, каб суддзі былі незалежнымі і прызначаліся на максімальна доўгі час, пажыццёва, і каб яны як найменш залежалі ад выканаўчай улады, што мы бачым сёння, калі, в прынцыпе, усе суддзі ці абсалютная большасць суддзяў, проста адчуваючы, што яны людзі дзяржавы, і выконвалі тое, што ім даручае ўлада выканаўчая.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Алесь Міхалевіч, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, а цяпер адвакат, які ў асноўным займаецца пытаннямі экстрадыцыі з еўрапейскіх краінаў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.